sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobroveče i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Navikli ste da je ovo mesto gde govorimo istinu o sportu, a velika istina da je on jedan od naših proslavljenih odbojkaša i da je čovek, to jest generacija koja je otvorila odbojci vrata i evo u posljednje dve decenije smo najuspešnija odbojkaška nacija računajući i mušku i žensku odbojku naravno. Jedan od onih legendarnih igrača čim smo se prvim medaljama radovali, Željko Tanasković, večeras naš gost, hvala puno. Evo, najavio sam vas kao tu generaciju. Bilo je i pre ove generacije vaše osvajače medalja i odbojke, ali nekako od te vaše generacije krenuo je ovaj zlatni niz uspeha naše srpske odbojke. Ali da krenemo od početka te vaše karijere, kako je neko iz Lučana uopšte se opredelio da igra odbojku?
Prvo, hvala vam na pozivu i zadovoljstvo mi je što sam ovde sa vama. U svakom slučaju, u tom nekom periodu kada sam ja trebao se opredeliti koji će sportu da se bavim, veliku ulogu odigrao profesor, odnosno nastavnik fizičkog. To je nekako ono što ja i dan danas potenciram s obzirom na moju sportsku funkciju koju sada obavljam, to je da struka mora da preuzme stvar u svoje ruke i da vas ona usmeri kojim sportom se bavite. Ja sam imao tu sreću da je upravo profesor, odnosno nastavnik fizičkog, smatrao da ja najbolje rezultate mogu postići u odbojkaškom sportu. I to je nešto što je meni otvorilo put i na neki način društvo s kojim sam se ja družio je također bilo na odbojci. To me opredelilo da krenem sa odbojkom i na osnovu svih ovih rezultata nisam pogrešio.
Ali pre toga ste se bavili karateom.
Tako je.
Igrali ste šah, je li tako?
Tako je, ja sam u tom uzrastu između prvog i četvrtog razreda, imali smo dosta takmičenja kada je u pitanju šah. Predstavio sam školu na tim šahovskim takmičenjima i onako dosta sam bio pozitivno zaluđen, ako mogu tako da kažem.
Da kažem, u šahu republičko takmičenje drugo mesto,
tako? Tako je, u Soko Banji drugo mesto, zatim nakon tog šaha sam krenuo sa karateom i to je nešto što bi ja preporučio upravo svima. Znači, šah, igra koja razvija moždane vijuge, karate koji u tom uzrastu je potreban za koordinaciju pokreta i naravno struka da vas opredeli kojim sportom se bavite.
Da, tim bazičnim sportom na početku kako bi se, što kažete, razvila ta koordinacija, a onda da li danas imamo da profesor fizičkog, deca su nam sve više gojazna, sve više krive kičme, nekako je fizičko sada predmet koji je zapostavljen u samom školskom. Vi ste, evo sad ću da kažem, i predsednik Evropske i Srpske federacije školskog sporta. Imali smo pre nekih mjesec dana ovdje i prvo svjetsko prvenstvo u školskom sportu. Mislio sam prvo da pričamo o karijeri, ali evo već kad ste me postaknuli na tu temu, kako razviti da u školama opet se vrati onaj princip da baš kao što je u vaš slučaj profesor u fizičkog vaspitanja odluči u kom sportu vi možete da pružite najbolje rezultate.
Pa prvo osnovno mora da se vrati autoritet profesora, odnosno nastavnika fizičkog. Imam utisak da su tu neke stvari izgubljene i da na neki način fizičko, kada u mom nekom tom dobu detinjstva, mi smo se radovali času fizičkom, a imam utisak da danas kad je čas fizičko, obično se dobije slobodno, pa deca rade sama šta god hoće. Poenta je da struka uzme stvar u svoje ruke. Mi imamo ovdje situaciju da uzrast od prvog do četvrtog razreda vode učitelji, odnosno učiteljice, časove fizičkog. Logično je da na osnovu njihovog obrazovanja posjeduju to elementarno što bi mogli da prenesu na decu, ali moj utisak je neki da ipak da ako nekoga hoćete da, pogotovo u tom uzrastu, uvedete u sport, onda morala bi više struka da uzme tu stvar u svoje ruke, jer na neki način profesor, odnosno nastavnik fizičkog se bavi samo svojim predmetom. Učitelj, odnosno učiteljica ima dosta predmeta i dosta situacija. Tako da te neke stvari su logične i mislim da je tu možda čak neka situacija koja mora da se reši na neki drugačiji način. Druga stvar, danas je deci mnogo toga dostupno, mnogo im je lakše da sede ili leže i da se preko društvenih mreža i savremene tehnologije komuniciraju i spoznaju sve ono što se dešava u svetu. I to je druga stvar koja je problematična i naravno mi to ne možemo zabraniti, ali trebamo se boriti uporedo sa time, znači prepuniti sadržaj o sportu ne kao kao, znači dnevna slika danas sporta u velikoj meri se predstavlja nekim aferama, koliko je ko uzeo novca, čija je koja devojka, ne znam, i te neke stvari koje, mislim, nisu afirmativne za sport. I to je nešto što je isto problematično. I treća stvar koja je također jako bitna, roditelji, ambiciozni roditelji. Mislim da danas su roditelji su ti koji opredeljuju svoje dete kojim sportom se bavi, to je nešto što...
E, to je ono što sam, da, što ste baš upravo, mnogi roditelji, ajde kažemo, i svoje neke ambicije kroz dete žele da predstave. Međutim, ima dosta roditelja koji ne znaju kojim sportom da im se dete bavi, pa onda tako lutaju levo, desno, plivanje, pa onda uglavnom devojčice krenu odmah prvo na ritmičku gimnastiku, balet. Kako napraviti taj neki sistem u kojem bi taj profesor stvarno fizičkog rekao roditelju, je vaše dete je dobro ili za atletiku, za gimnastiku, za...
Tempo života kojem živimo danas u toj trci za novcem i svemu tome, roditelji uglavnom upisuju djecu one škole koje su im blizu mjesta stanovanja. I to je nešto što je opet logično, ali s druge strane ne možemo da kažemo da je ispravno. Opet postoji neko razumevanje iz kog je to razloga. Kako to možemo da promijenimo? Pa možemo da promijenimo upravo da se vrati autoritet profesora, odnosno nastavnika fizičkog, da se rade te edukacije, ti afirmativni tekstovi o sportu, da deca na ovim na društvenim mrežama imaju tekstove, odnosno situacije koje opisuju o tome da sport nije samo takmičenje, da obuhvata i druge vrednosti. Jasne. Kod mladih ljudi, stvara karakter, ono što, na primjer, što mene raduje, što sam od sporta dobio, to je da uvijek dolazim na vreme.
Da.
Zato što na trening morate doći, ne možete na trening zakazniti 5 minuta, 3 minuta, ili uvijek dođeš 15 minuta pre, tako da ja danas i kad se smeju, kad odem na slavu, ja, kad mi neko kaže u 20 časova, ja sam u 20 časova. A moji se nerviraju sve okolo, pa nije to avion i ovo se, ali... To je neka obaveza koju ja smatram da sport može da te socijalizuje. Ta socijalna adaptacija je jako bitna u tom najmanjem uzrastu, tako da pre svega mora se vratiti, znači, autoritet profesora, odnosno nastavnika fizičkog, i deci mora se kroz razne tribine objasniti uticaj i važnost sporta u njihovom razvoju.
Ali ono, na primjer, što mi sad nemamo u školskom sportu, to jest u školama, na primjer, retke su sekcije fudbalske, košarkaške, odbojkaške, bilo koje. Uglavnom su tu kako se završi nastava, uđu u sale škole, s fudbala škole, košarke. Kako, da li ima neki plan da se vrati to? Da kažem, to je nekad i bilo i besplatno, ne sad.
Pa znate kako, mi sada živimo u vremenu gde je novac, znači prešmo iz tog nekog, ja kažem, tog socijalizma gde su onako svi bili podjednaki i gde je sve bilo besplatno.
Da.
Sad smo ušli u neku priču koja gde novac diktira sve to, i upravo iz tog razloga više ne postoje te sekcije po školama, zato što škole, da bi ostvarili određeni prihod, oni izdaju termine nakon
završetka
nastave, i to je komercijala. E sad, kako to možemo raditi? Možemo raditi da ne može baš svako da otvori tu komercijalnu školu, znači mora da postoje neki kriterijumi, mora da postoji sportski inspektor koji će to da kontroliše. U redu je, pošto znamo da se tu plaćaju te članarine i ovo sve, ali jako je bitno da svaka ta škola koja je komercijalna ima za cilj da iz te mase izabere elitu i da je usmeri ka tom strukovnom sportu, klubskom sportu, a ne samo da bude cilj ostvarivanje profita i to. To je jako bitno. Znači, ta oblast mora da se uredi, jer danas svako može da otvori školicu bilo kog sporta, i naravno vi to ne možete da zabranite, ali mislim da može da se uredi ako se izvrši kontrola ko to izvodi. Znači, mora da postoje određeni kriterijumi i pravila ponašanja u svemu tome, i na neki način tako ćemo jedan deo problema rešiti.
Prelepa slika je bila pre mjesec dana kada je ovdje u Beogradu održano, a mi možemo da budemo ponosni što je baš u Beogradu održano prvo svjetsko prvenstvo školskog sporta, pa možete da kažete malo više detalja koliko je bilo učesnika i kako se to prošlo.
Bez obzira, znači, na ovu situaciju, mi smo ovo takmičenje dobili naravno mnogo pre pojave korone, odnosno COVID-19, i tražili smo moment kada to da održimo, i naravno stalno smo pomerali, na neki način opredelili smo se to bude septembar, od 11. do 19. septembra, 36 država, 1849 učesnika, 14 sportova. Jedna divna poruka je poslata odavde iz Srbije. Mislim da su deca imala, pored tog takmičarskog dela, dosta tih edukativnih programa, kulturni dan, upoznali su nove prijatelji, to je nešto što je i glavna misija ovakvih događaja. Tako da, prelepa slika, svi su zadovoljni, I raduje me činjenica da svi koji su došli da su otišli zdravi i to je ono što je najbitnije, ali naravno sa lepim utiscima i sa jednom lepom slikom odavde Srbije.
Bila su i dva panela, inače stručnjaka vezanih za školski sport, za decu sportu, i ono što sam ja kad sam prisutao tamo rekao da ću uvek da propagiram jedna ideja našeg jednog lekara, a to je da se uvede domaći iz fizičkog vaspitanja. To mi je onako jedna bila, kaže, kad imate domaći iz matematike i srpskog, zašto ne bi imali domaći iz fizičkog vaspitanja, pa sam rekao gde god budem i bilo kojoj prilici mogao da ću da propagiram tu ideju koja mi se jako dopala. Šta vi mislite o njoj?
Pa slažem se u potpunosti, to je upravo ono što ja kažem, to su ti afirmativni tekstovi, znači opet, deca moraju prvo da spoznaju teoriju, pa onda naravno da krenu time da se bavi. To je nešto što je jako dobra ideja i mislim da treba insistirati na tome, jer na taj način će deca upravo shvatiti šta im to sve sport može pružiti, a ne kroz ovo što sam rekao, dnevnu sliku čitanja po sportskim listovima. Mislim da to nije prava slika sporta.
Danas deca mnogo ipak koja se bave sportom ranije počinju da se bave nego što smo mi nekad u naša vremena, s obzirom da smo doduše imali više fizičkih aktivnosti napolju za razliku od njih. Kad ste vi počeli da se bavite odbojkom?
Pa ja sam odbojkom krenuo da se bavim od petog razreda osnovne škole, znači faktički onog trenutka kada me profesor, odnosno nastavnik fizičkog, u stvari to je jedan period kada treba da se opredelite kojim sportom se bavite. Da. Do tada, znači, sve ide ono što smo rekli, znači da li je u blizini mesta stanovanja, da li je to plivanje, da li je to karate, šah, ali da. U svakom slučaju peti razred, to je otprilike neki zadnji moment kada bi trebali da se opredelite ako želite da se bavite takmičarskim sportom. Od tog momenta ja sam ušao u selekciju, kada uđete u te selekcije imate određene takmičenja da vas prepoznaju drugi i na neki način ako se izborite za svoju poziciju i potencijal koji imate, onda vas, kažem, vide drugi kao što su mene videli Partizan ovde. I...
Kako vas je video Partizan? Neša pa, Golijan je
tako? Tako je, da, Nenad Golijanin je neko koji je dugo u odbojkaškom sportu i dolazio je često na ta takmičenja gde su bila uzrasta mlađe kategorije i na neki način tu je u stvari mesto gde vi možete da snimite nekoga, da li neko ima potencijala, ko je talentovan i ja sam imao tu sreću da su me u tom trenutku videli i da sam sa svojih 16, odnosno 17 godina došao ovde u Beograd i to je za mene bilo onako jedan...
Kako su reagovali roditelji? Da kažemo, to je period SFRJ, znači nije ona situacija kada su ipak, da kažem, nije prva odbojka, koji je sport koji nije tako, da kažemo, nije bio profesionalan u tom smislu, nego popularan. Nisu se tad ni razmišljali roditelji ni u većim sportovima o nekim zaradama košarka, ali onako da im dete sa 16 godina ide u Beograd i da se bavi odbojkom.
Ja sam imao tu sreću da sam imao samo podršku od roditelja i to je opet, kažem, jako bitno, aktivna uloga roditelja, ali u toj podršci, a ne u usmeravanju kojim sportom se bavim. Znači, ja sam imao potpunu podršku i naravno na insistiranje Nenada Golijanina, znači dovedeno je nekoliko igrača mog uzrasta i to je nekako i opredelilo moje roditelje da mi ne prave nikakve probleme po tom pitanju. To je bio veliki izazov za mene doći iz jednog malog mesta Lučana u prestonicu, znači veliki izazov, ali u svakom slučaju ono što ja pamtim iz tog vremena, to je da upravo me sport u tom trenutku usmerio šta ja treba da radim. Znači, išao sam u školu, nakon škole na treninge, utakmice, vikendima, evo sve, druženje nakon utakmice, evo, znači opredeli vam se vreme i na neki način vi
ispunite
svoj život i to je nešto što vas u stvari upravo uči tim zdravim osnovama. Znači, ja nisam imao vremena za te neke izlaske, pijanke.
To sam hteo da pitam, kako ste izbjegli te uopšte stvari, kao ima mlad momak ovde sam, znači nije ono, da kažemo, nema mama i tate da vas pozovu da kažu ajde, dođi kući.
Pa upravo iz tog razloga, zato što vi kad se bavite tim sportom, vama je otprilike prijatelji i drugari su vam iz tog okruženja, iz kluba. I faktički to vreme koje je ispunjeno ne dozvoljava vam da imate neke aktivnosti koje nisu prikladne i za uzrast, a naravno i za sport. Tako da, kažem, tu je ta čar tog sporta što ispuni vam vreme i usmeri vas da onako zdravije razmišljate i imate zdravije poglede na celu tu priču.
Jeste li tada razmišljali, na primjer, u nekim trenucima da su one dostajali roditelji, prijatelji iz Lučana da odustanete, da ne znam, da se vratite kući?
Pa naravno da je bilo momenata gde nije bilo lako, ali Znate kako, kada dođete iz jednog malog mesta, imam utisak da ta deca koja dolaze iz takvih sredina u veće sredine, da oni imaju onako izraženo već po prirodi stvari tu borbu da se uspe, i to je nešto što je i meni dalo motiva, ali jako je bitno i tu gde ste, okruženje, da li vam to prija. Ja sam imao tu sreću da sam i dok sam igrao u Partizanu pravili sjajne rezultate, tad je bila SFRJ, kao što ste rekli, znači dve godine uzastopno osvajanje prvenstva i
kad
kupa.
Kad ste debitovali za prvi tim Partizana?
Pa ja sam onog momenta faktički kada sam došao u Partizan sa 16 godina, ja sam tada već bio u prvom timu, znači tim je već bio podmlađen, kao što sam rekao. To je u stvari jedan model što je se tada primjenjivao, spoje neke mladosti, iskustva, uvek su bili ti iskusni igrači sa nekim mlađim igračima, i mi mlađi igrači, bez obzira što ne zaslužujemo u tom trenutku da budemo tu, mi smo dobijali šansu i na neki način sazreli kroz tu neku priču, i to posle daje rezultata na reprezentativnom nivou, što je nešto što je jako bitno.
Nažalost, to sad možda u odbojci još i jeste, ali drugim sportovima nije. A kažite mi, kako je izgledala tad Liga SFRJ i koliko je u odnosu na sadašnju ligu bila kvalitetnija, da kažem? Tada ste imali veoma jake klube, Mladost Monter je bila jedan tim
koji... Bosna, Sarajevo, da. Mostar, Stavan, Maribor, znači bilo je mnogo jakih ekipa, i odbojka je onako bila, bez obzira što nije bila toliko popularna, ali je, mislim da je bila masovnija od bilo kog drugog sporta, zato što je prikladnije verovatno. Mogućnost da se bavite odbojkom je, to je kolektivni sport koji je, bilo je dosta terena otvorenih, tako da vi ste često mogli vidjeti nekoga da igra odbojku na otvorenim terenima, i to je nešto što je i pomoglo našem odbojkaškom sportu da dođe do ovog nivoa. Ali u svakom slučaju, bilo je mnogo jakih ekipa, mnogo dobrih igrača, sjajnih igrača, i to je nešto što je u velikoj meri nama mladim igračima, igrajući jednom takvom okruženju, dovelo do toga da mi možda i mnogo ranije
sazremo
i da na neki način postanemo i mi kvalitetni igrači u tom nekom dobu 21-22 godine. Danas je veliki problem što deca odlaze nakon 18. godine, a u stvari glavna situacija koja je dovela naš odbojkaški sport na ovaj nivo je to što su mladi igrači upravo u našem prvenstvu igrali jako rano, dobijali znači tu šansu, i tamo negde 23-24 godina odlazili u inostranstvo. Sada odlaze mnogo ranije, i to će sigurno da se odrazi na kvalitet na reprezentativnom nivou.
Onda su sledile te godine 90-ih, raspad te velike države, godine krize, sankcija. Kako ste vi sve uopšte doživjeli taj raspad Jugoslavije i bavljanje odbojkom 90-ih u onim najtišim godinama za uopšte sve one koji su tada bili u Srbiji?
Ja sam neko koji je vaspitan u duhu te socijalne pravde, i mnogo sam bio vezan za taj period kada je u pitanju sport, naravno, i mnogo mi nedostaje sve to, jer nisam mogao da verujem da je jedna država kao što je Jugoslavija mogla da se raspadne, da na neki način imam dosta prijatelja iz ostalih republika, i to je nešto što je mene onako i kao sportistu i kao čoveka dovelo do te situacije da sam shvatio da ne postoje, znači, poštena igra, nego na neki način sve je moguće i postoje različiti interesi u različitim oblastima. I to je, tako sam to doživeo, da taj raspad Jugoslavije u stvari bio neka geopolitička priča, nekome nešto tu smetalo, i došlo je do raspada jedne države koju lično mislim da mnogi pamte taj period. I na kraju krajeva ja sam i sve medalje osvojio uz tu himnu Hej Sloveni, tako da kad se za nešto vežete, to vam ostaje onako trajno.
A recite mi, tokom 90-ih, da li, kad su bile sankcije, da li se reprezentacija sastajala uopšte? Da li ste uopšte bili, igrali neke mečeve?
Pa mi smo u tom periodu imali dosta problema, zato što ja sam u tom periodu, ja sam 90. otišao u Panathinaikos, znači bio sam u Grčkoj, i imali smo dosta takmičenja kvalifikacionih turnira. Međutim, to je bilo jako teško, zato zbog svih tih sankcija mi smo, naša putovanja koja bi trebala da budu po 5-6 sati, trajala su po 20-30 sati. Da. Znači, faktički, gde god smo išli smo nekim putevima i situacijama koji su nezamislivi, i mislim, ne znam da bi bilo ko izdržao to. Međutim, taj period je nekako nas sve zbližio, i hteli smo da se dokažemo. Na kraju krajeva mi smo i krenuli upravo od 95. godine.
Da. Da li ste, to me sad interesuje, kada 95. to je ta čuvena, to evropsko prvenstvo i prva medalja uopšte za Srbiju, to je tadašnju Jugoslaviju, posle sankcija. Da li ste uopšte, kad ste dolazili na to takmičenje, znali da imate kvalitet za medalju? Da li vas je ta medalja uopšte i vas iznenadila?
Pa jeste nas iznenadila, ne mogu da kažem da smo mi znali, mi smo verovali u sebe, to je ono što je bila naš, što je bio naš osnovni kvalitet, taj individualni kvalitet, onako izbalansiran u kolektiv. Mi smo znali da posjedujemo tu veštinu koja bi mogla da nas dovede do tog nekog nivoa, ali malo je bilo verovatno da ćemo to stvarno i uraditi. Želeti nešto i misliti da možete i uraditi, velika je razlika. Međutim, to je bio nekako početak svi tih sjajnih rezultata i nešto što je nas, a mislim i odbojku, a i naš narod podiglo i na neki način mi smo krenuli u tom periodu kada je upravo Srbija, Jugoslavija, već mislim da je bila SR Jugoslavija, prikazivana u svetu kao faktički, da ne kažem da smo svi mi divljaci ovde, nevjerovatno neka priča, mislim, bar takve smo informacije mi dobijali. I u velikoj meri je bilo jako bitno da eto, kroz te sportske rezultate u stvari mi svetu pokažemo ko smo mi sa našim ponašanjem, našim odnosom na terenu, van terena, i to je nešto što je krasilo ovu generaciju. I na kraju kraja ja sam imao sreću da budem u toj generaciji. To je nešto što, mislim, bila prekretnica kada je pitanje odbojkaš sport, taj period gde smo mi krenuli sa tim medaljama.
95. posle te bronze, da li se sećate povratka u zemlju i kakva je bila reakcija svih? Kažem, to je bila prva medalja posle sankcija.
Da, to je bila prva medalja posle sankcija. Pa ono, veliko je iznenađenje za sve nas. Vi odjedno postajete prepoznatljivi na ulici, svi vas prepoznaju, svi vam tapšu. Znači, neke situacije koje čovjek prosto ne mogu da zaboravi. Sa sljedeće takmičenje, na primjer, drugari su došli po mene kada smo mi bili na trgu, na tom dočeku, poznatom dočeku, to je bilo posle Atlante. Ja sam prolazio sa njima, pošto oni parkirali u auto, moj auto na Obilićevom vencu, i imali smo taj deo da prođemo peške, i prolazili smo kroz Knez Mihajlu, tad je bio ovaj ruski car, mislim, da, ovaj kafe, restoran, šta god. Prolazeći tu, ja sam išao nakon torbana, ispustio glavu, prolazim, međutim, u tom trenutku svi ustaju i krenu da tapšu. Znači, to je, nema dalje. Da. Mislim, to je nešto što džaba bilo što drugo, i to ono što ste rekli, novac, ma kakav novac, nama ništa nije trebalo. Taj osjećaj, i to je nešto što čoveka onako diže. Evo, ja se i sad naježim kad to vidim, jer prosto ne možete da verujete da ste toliko zadivili nekoga, i onda u stvari shvatite poentu života, da je u stvari u tome svrha, tako. Da.
Ta 96. Atlanta, verujem da vam je to i najdraža medalja, bronzana olimpijska medalja, nekako svim sportistima s kojima sam god pričao, jesu super i evropska i svjetska prvenstva, ali olimpijska medalja je ono što krasi učinak jednog svakog sportiste.
Tako je, znači to je najveće takmičenje, gde su najbolji sportisti celog sveta, i sigurno je to veliki izazov. Ali zašto je ona meni, odnosno i toj generaciji koji sam je bio, posebno draga, znači pored tog najveće takmičenje i olimpijade, naravno, malo je ko verovao da posle ove medalje, znači evropske, možemo napraviti jedan rezultat takav. Mi smo otišli verujući u sebe i potajno se nadajući, i na kraju krajeva svi pamte taj period, bar da. Puno drugara meni priča.
Da je došlo malo i do, da kažem, i ti mlađi su dobili šansu i u toj vašoj reprezentaciji 96.
Jeste, pa tad je bila, znači, ona generacija Dejan Brđević, Žare Petrović, pa onda dolaze su tu, onda smo se nadovezali braća Grbić, Goran Vujević, Đula Mešter. Znači, stalno se neko priključivao, i to je u stvari bio recept za uspeh, zato što kad god je neko od starijih odlazio, pojavili su se mlađi, još bolji. To je ono što je poenta, što je posebno drago kada dođu ti mlađi, bolji, lepši. To je nešto što je poenta u svemu ovome. Tako da, ta medalja nam je mnogo, mnogo značila. Tad već, pored te prepoznatljivosti, vi više niste samo prepoznatljivi, nego kako nas svi danas i vide da ste legende, i to je nešto što, opet kažem, taj period čini za sve nas nezaboravno.
Nažalost, na tom takmičenju Dejan Brđević doživio jednu veliku tragediju, umro mu je sin, on je napustio olimpijske igre. Kako je to na sve vas uticalo tada?
To je bilo baš strašno. Dejan i ja smo bili cimeri, i Ja sam dobio informaciju od predsjednika Boričića da se to dogodilo i trebalo je, a bili smo u sobi i trebalo je to Dejanu preneti. Mislim, to je baš onako jedna teška situacija, posebno za njega, i jer Dejan je stvarno neko ko je bio, znači, kako da kažem, iznad te ekstremne priče. Braća Grbić su ekstremni odbojci, ali Dejan je bio neko ko na neki način svojim potezima i rešavao te situacije nezamislive. Tako da, znači, jedan pravi umetnik u to našem odbojkaškom sportu, i ta situacija je naravno sve nas pogodila i Dejan je napustio iz logičnih razloga. U početku nam je bilo jako teško, a posle nam je u stvari to dalo i motiv da se vratimo, posebno nakon njegove izjave, da se vratimo sa medaljom. Dalo nam je, znači, jedan poseban motiv, posebnu snagu da uspijemo i istrajemo onome što želimo.
Da li se sjeća trenutka kada smo mu doneli medalju?
Kako da ne, Dejan nas je sačekao i na aerodromu i posle smo bili svi zajedno na trgu, pa to su momenti koji se ne zaboravljaju. Znači, prosto to je nešto što faktički, kad me neko pita, ja ne mogu setim ničega drugog nego samo takve situacije. Kad neko pita, sjećaš se kad ste igrali protiv Rusije i onaj pojma, nemam pojma, znači sjećam se ovog dočeka ovde i te energije i tih ljudi, te dece koje, kada se neko gleda, vidite da...
Kako vam sportistima nekako sad, evo, ja te dočeke vodim već 10-12 godina, pa mnogi kažu, kao, pa ja sad doček, stalno doček. Koliko sportistima stvarno znači taj doček?
Pa mnogo znači. Znači, logično. Jer ti koji dođu tu, to su stvarno iskreni. I tu se prenosi ta iskrena energija i prava ljubav. Znači, prava neka emocija koja je toliko iskrena da ona da motiv. Ne samo da vam satisfakciju, ne samo to što ste sad uradili, nego daje vam i motiv da dalje istrajete u toj priči. Jer sport je poznato da pobedite sada, već sutra vam čeka druga utakmica. Tako da, u svakom slučaju, mislim da je to jako bitno i da to je nešto što je postala tradicija, ne samo, znači, za sportista, nego i za našu sportsku javnost, našu publiku.
Sledi još jedno evropsko prvenstvo, još jedna medalja, međutim, ono što je možda i jedan od veoma zanimljiv trenutak za tu vašu generaciju, to je možda i vaše poslednje takmičenje 98. to svetsko prvenstvo.
99. sam ja.
A, 99. pardon.
97. je bila, znači, nakon Atlantide, 97. Holandija, srebro.
Srebrsko, da. Tad je bilo Vanja Grbić, sećamo se, ono, ljutnju na sudiju.
Jeste. Ta su nas onako u Holandiji sa domaćinom smo igrali u finalu i onako sudije su odradile svoj deo posla. Baš.
I dugo smo se sa tim Holandjanima mučili, nekako nikako nismo mogli da ih pobedimo.
Tako je, znači Holandjani i Italijani imali su jednu generaciju koja je bila onako starija malo od nas i nikako nismo mogli sa njima da se nosimo, što kažu, kako uđemo u salu 3-0.
Da. Ja. Pogotovo s Holandjanima.
Da, međutim, znali smo da će doći taj trenutak. I već nakon te 98. odnosno 99. a posle i kasnije krenula priča da su i Italijani i Holanđani iza nas.
Ta 98. i to svetsko prvenstvo, 3-0 protiv Italije na početku, međutim kada je došlo finale, 3-0 lagano za Italiju, ostalo je osvojeno srebrna medalja, veliki uspeh, međutim nekako je bio utisak da je tadašnja reprezentacija bila ubedljivo najbolja na tom šampionatu. Ali na kraju, posle par dana, pojavila se informacija da je jedan od Italijana, Rosalba, čini mi se, bio dopingovan.
Pa to je ono što je onako zataškano lepo. Italijanska federacija imala svoj uticaj i svoju moć u tom periodu. Vi ne možete da, znači, ako se zadesi da je neko dopingovan, automatski treba da se diskvalifikuje cela ekipa, što znači da je verovatno moguće da je još neko bio.
Da.
U svakom slučaju, ono što ja mogu setim tog perioda, to je da mi smo na to finale došli jedva stojeći na nogama. Italija imala mnogo, mnogo kvalitetniji oporavak od nas. Oni su imali tamo hiperbarične komore. Znači, oni su faktički
svaki dan
imali su oporavak koji im je predstavljao kao da su bili na planini, pa onda odmah dođe da igraju utakmicu. Tako da nismo mogli da se nosimo sa tehnologijom oporavka tih ekipa i Italije, Holandije, to je bilo, naravno, posebno je bilo vidljivo to u prehlantom nekom periodu, ali onda smo i mi shvatili da, pored tog pripremnog takmičarskog dela, postoji jako bitan segment u svemu tome, oporavak.
Ovdje se, nažalost, oproštamo od slušalaca Radio Studio B, a ako želite ovu zanimljivu priču da čujete do kraja, pređite na portal na YouTube kanal od Sputnika Srbije.
sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.